rīta intervija.
Klasikas studijā viesojas stikla māksliniece Anda Munkevica, kuras darbi ir pazīstami gan Latvijā, gan Eiropā, gan Amerikā, bet pirms nedēļas dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā durvis vēra jauna izstāde, Baltijas mūsdienu stikla izstāde Slāņi, kurā ir skatāms arī tavs darbs iztais no muguru. Tāds neparasts nosaukums šim darbam. Ko tad tu īsti vēlējies ar to pateikt? Nu, vispār tur ir ļoti dažādi šie nosaukumi, pat tiešām rosinoši. Par ko ir šis darbs?
Tā ir šodien. Katrā no mums vajadzētu būt šim kā bauslim patiesībā. Darbi jau es veidoju, domājot un veltot to Ukraiņu garu stiprumam. Un pasaules notikumiem šodienas kontekstā. Vienmēr esmu domājusi par to, kā ir tiem cilvēkiem, kas ir mājās, kad viņas bombardē, kā viņi jūtās, kā viņi saslēdzās. Un neskatoties ne uz ko, nākamajā rītā noslauka pelavas un putekļus, iztais no muguru un iet tālāk. Dzīvo tālāk. Nu jā, tā patiesībā ir arī tāda mūsu katra atbildība par to, ko mēs darām ikdienā, kāpēc mēs esam piedzimuši, šie te mūžīgie jautājumi, ko mēs darām savā dzīvē, kādus darbus darām, kāda ir mūsu satiksme ar apkārtējiem, arī ar dabu, ar visu šo te. Un tas arī ir šīs te iztais no muguru, jeb dvēseles mugurkauls, kas tad ir patiesībā tas svarīgākais mūsu dzīvēs. Nu, šo mugurkaulu es veidoju no dažādu paaudžu saliktām rociņām kopā, kas veido kā mugurkaula un ribāju, varētu teikt, no 80 līdz pat 3 gadu vecumam. Jaunākie ir tā kā nākotnē vērsti vairāk. Mēs cilvēki esam savienoti vienotā asinsrites sistēmā, vienotā nervu sistēmā, un kaut kur kaut kādā ziņā mēs esam brāļi. Tas, starp citu, arī Arvo Pērts saka savos darbos. Brāļi, un tad ir jautājums, kāpēc viens brālis nosvarās agresijas, varas, naudas kārs pusē, kas tad ir tas, un kāpēc otrs brālis nosvaras mīlestības, ģimenes un harmonijas un sirdsapziņas pusē. Kur ir tā robeža, kas viņus nošķir?
Par tām rokām. Tās nav tādas abstraktas rokas, bet gan konkrētu cilvēku rokas, kas šo mugurkaulu tad satur kopā. Vai tu atšifrēsi nedaudz?
Jā, es varu. Rokas es izvēlējos, jo tās aug no sirds patiesībā, vai mēs tā anatomiski skatāmies, tās ir kā tāds mūsu dvēseles antenas, un visi darbi, ko mēs darām ar rokām. Un arī cilvēks, ko es izvēlējos, viņi ļoti konkrēti. Apakšā visu šo te skulptūru satura kopā tāds kā kodols, mugurkauls, kur apakšā ir saknes un apakšā ir vecie, gudrajie, kas ir mana mamīte un augstskolas profesors. Un tālāk seko mūsu aizstāvja, sarga, Ukraiņu karavīra rokas. Un tālāk tā uz augšu. Vīrs un es un manim dēli un jaunas sievietes rokas ar cerību uz nākotni pie jaunākiem bērniem un pašā augšgalā desmitgadīga puikas rokas, kas ir tāds tā kā skats uz nākotni, vērsts uz visu jauno ar cerību.
Jā, ja mēs ieejam šajā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, tad uzreiz mūs apņem ļoti dažāda šī stikla pasaule, tai ejot cauri, mēs nonākam pie tava darba, bet kā tu pati varētu raksturot šo izstādi?
Nu, man ļoti patīk datums, kas ir mīlestības datums, 14. februāris, kad atvērās šī izstāde, kas īstenībā arī ir svarīga, man liekas, jo mūsu stikla māksliniekus vieno mīlestību pret šo materiālu, kaut arī mēs strādājam ļoti, ļoti dažādi. bet tā noteikti ir lieta, mīlestība pret materiālu, bez kuras vispār nevar strādāt nemaz šajā jomā. Slāņi, izstāde ir ļoti, ļoti daudz slāņaina, dažāda, gan savās izpausmēs materiāla, ir arī mākslinieki, kuri nemaz nav profesionāli stikla mākslinieki, bet izvēlas stiklu kā materiālu, caur kuru vēstīt. Šī ir gaismas uzvara, šī ir tā kā gaismas skulptūra patiesībā, jo stikls ir materiāls, kurš ieskauj gaismu, kurš ieslēdz gaismu, un es aicinu baudīt skatītājus, ienākt mierībā un klusībā cauri šim te stikla labirintam, atrast maģisko mistēriju, kas tur patreiz notiek. Šo tie iekļauto gaismu, jā.
Tu sacīji, ka stikls tā ir piektā dimensija, bet vai tu vari kaut kā to arī pamatot?
Nu, pirmkārt, tas ir dzīves materiāls. Nu, tāpat kā man ir vajadzīgs uguns, man ir vajadzīgs ūdens un gaiss, protams, jā, bet stikls viņš ir dzīves, viņš var būt līstošs, trauslus, mūžīgs, stiprs, nu, tas ir kaut kas, ko mēs vēlamies notvert kā tādu mirkli, bet es varu viņu sastindzināt, es varu viņu uzlikt tēlā, kur es gribu, varbūt izcīnīt 100 cīņas un kaujas ar šo materiālu, un tomēr rezultēt viņu tēlā, nu, kas man ir svarīgs. Es ceru, ka kādam vēl.
Jā, nu, mēs jau par to varam pārliecināties, kaut vai zinot, kādi darbi ir dažādās kolekcijās pasaulē, visdažādākajās, un joprojām arī topi jauni, kā sapratu, ja mēs runājam par tām krāsnīm, kuras tu arī jau šajā rītā aplūkoji, bet kā tu nonāci līdz stiklam?
Skolotājs. Viens vārds, viena atbilde. Skolotājs. Man bija Salaspils pirmajā vidusskolā mākslas skolotājs Ojārs Bērziņš. Viņš jau pietiekam āga redzēja, ka nu, man tā smadzene virzās uz kaut ko tādu, ka es gribu tur zīmēt un gleznot un visādas tādas lietas. Un, protams, es gribēju iet tā kā vairāk uz gleznotājiem, dekorātoriem, tādām smalkām padarīšanām. Bet viņš atnāca vien rīt un teica, ej uz stiklu.
Bet tas jau toreiz nebija tik ļoti populāri.
Nē, es pat tā kā apjuku apmuls un man likās, nē, nu varbūt keramika, tas tomēr latvietim tuvāk, tur silts un tā, un māli, un zeme, un viss. Bet es nevienu vārdiņu neteicu, aizgāju mājās, un tā kā, un nākamajā rītā viņam atbildēju, jā. Bet es biju ļoti paklausīga meitene, jo, un, nu jā,
Iesko, tajā laikā. Arnolds Vilbergs šo nodaļu Mākslas akadēmijā nodibināja 1963. Gadā. Tie bija paši pirmsākumi. Arī viņam jau bija darbi visdažādākie, nu, ja runājam kaut vai par dizainu. Viņa dizains ne jau tikai Dailes teātrī vien, arī
Lielā ģilde.
Lielajā ģildē, jā, daudzās pazīstamās kafejnīcās tā laika arī bija skatām viņa darbi. Bet tā saskarē ar stiklu. Kas tur ir, jo stikls tomēr varētu arī atgrūst, tas tomēr nav tāds maigs materiāls.
Kā man liekas, tas pāri visam ir tāda kā virsotnes sajūta, tāda pārlaicības sajūta. Tas pavisam nav vienkārši materiāls. Nu, pavisam nav vienkārši. Šo pēdējo skulptūru taisot, kur patiesībā paņemt ar pat pusgadu, nu, es esmu tik daudzas reizes uzkāpusi tajā jau kraujas maliņā. Man liekas, ka nu tūlīt un vairs ne. Bet tā komanda notic, jo šitā darba arī nevar nu bez komandas.
Cik liela ir tava komanda?
Nu, viņa ir mainīga, bet šobrīd, ja mēs runājam par AIM studio, esam pār par 30 cilvēkiem.
Tas ir ļoti daudz. Tas nozīmē, ka tev savā ikdienā AIM studijā ir jāparūpējas vēl par 30 cilvēkiem, jāsaprot, ko katram darīt, vai viņi paši
arī komanda, kura palīdz rūpēties, tā nav. Es mēģinu pēdējā gada laikā īpaši vairāk mazliet nepieskarties šīm te ikdienas lietām vai satiksmēm arī ar konkrētiem klientiem, konkrētiem uzdevumiem. Jo man ir tāda iekšēja nepieciešamība dabūt to iekšējo mieru vairāk. Un lai viņu dabūtu, es mēģinu tikt ārā no ikdienas. Kaut arī tas būtu stikls, vienalga arī no tā.
Kas tad ir šobrīd tavās krāsnīs? Es nezinu, vai drīkst tā priekšlaicīgi kaut ko vērt vaļā, bet kas ir,
nedrīkst,
tie, kas ir tie projekti, pie kuriem tu šobrīd
stengri,
strādā?
Es stengri noliekts, un ja kāds neklaus, tad dabū pa pirkstiem, vai tad es ļoti skaļi rājos, nu tā, kad arī kaimiņi dzird, bet nē, neko nedrīkst vērt vaļā un skatīties, bet nu, protams, mēs dzīvojam ar steklu, un arī strādājam ar šo materiālu, un jo vairāk es laižu uz ārpasauli, un tie pamatā ir dizaina radošas kompānijas dažādās valstīs, piemēram, šobrīd daudz strādāju ar Anglijas, Lielbritānijas dizaineriem, strādāju arī ar Dior arhitektiem, veidoju viņiem paraugus un pēc tam gatavoju materiālā durvis. Strādāju ar, jā, ar dažādiem arhitektiem un dizaineriem tieši tā, viscaur pasaulē, droši vien tā.
Strādāju ar Dior arhitektiem, katrā ziņā tas skan vareni. Vēl izrādās, ka tu 5 gadus, kā vakar uzzināju, strādā vismaz 5 gadus.
Neskaitu, es jau neskaitu. Ar tas Dior... jau nav tā, ka tu līt un tagad. Tur jau notiek tāds izziņas process arī ar Anglijas dizaineriem, kad viņi pamazām tā uzstās un skatās, vai var uzticēties. Man ir arī teikts ļoti skaidri, kad... Nu, tā uzticēšanās nāk pēc gada diviem, un tad pamazām caur parādziņiem, caur sarunāšanos, caur videozvaniem, konferencēm, braukšanu vienam pie otra ciemos, un tad tā uzticība rodās.
Nu, tā tad ar Dior jau tā uzticība ir, cik saprot, ja 5 gadus, bet es arī redzēju tās skices, tās stikla durvju skices ar fantastiskiem rakstiem, un kā tas viss tiek izstrādāts, bet ne tikai Dior, izrādās tev ir arī muzikāli projekti, un es biju ļoti pārsteigta par kādām īpašām klavierēm.
Jā, tas bija ļoti brīnišķīgs pasākums, kad tie bija dizaineri no Kopenhāgenes, kur būvēja klavieres un arī cita veida interjera priekšmetus, un viņi iegriezās pie manis, Latvijā tiek būvēts koka korpus, un viņi iegriezās pie manis ar vēlmi uztaisīt skulptūru klavierēm. Vai kaut kādu īpašu stiklu, lai, jā.
Lai visus āmuriņus var redzēt.
Lai visus āmuriņus var redzēt, jā, bet kas arī nav gluži tāds atkailinošs, kad pielikts caurspiedīgs stikls, bet tā, ka tāda mazliet mistika, caur kuru mēs saprotam, kad skaņa kustās, vibrē, kaut kas tur notiekās. Jā.
Un tātad tas nav flīģelis, bet tās ir klavieres, kuru, klavieres, kādas mēdz būt mūsu mājās, nu, protams, dizaina klavieres, arī īpaši veidot korpusu, un šo stikla faktūru, kurā var nojaust, ka aiz tās kūsta sāmuriņi un virmo gaismas un kaut kas mirguļo un tad vēl mūzika, un ne tikai tas, jo ir jau vēl arī tādas pašas stikla skandas, kas arī bija kaut kas neparasts.
Jā, skandas mēs tā esam vēl joprojām. Tās asociējās ar domātāju, tā drīzāk teiktu, tā kā galvu un formu, kas arī mazliet ir no dabas ņemts. Jā, skandināviem patīk šis te tīrais stikls, un arī, kad mēs savienojam šo te caurspīdīgo ar raupjo kopā, jo tas patiesībā ir kā mūsu pašu dzīves varbūt, jo līdz ar gadiem mēs iegūstam šo te raupjumu līdz pat pulētam mirdzumam, jā, un tas arī iet cauri gan klavierēs, gan šais skandās, gan arī daudzos citos darbos. Jā.
Bet man tev ir pārsteigums, un varbūt, ka to tūlīt atpazīsi. Thank you. Anda, tu vakar man atsūtīji tādu nelielu video, kur var redzēt, kā tad izskatās tās klavieres un arī kā skan. Nu, tad šobrīd mums bija iespēja arī noklausīties tādā nelielā skaņas fragmentā no šī stikla brīnuma. Protams, ka ir daudz un dažādu šo stikla projektu gan Tallinas trienāle, gan arī rudenī jūs piedalījāties Monako jahtu šau izrādē. Un kas man ļoti pārsteidz arī Francijā, bija modes skate ar stikla tarpiem. Ko tas īsti nozīmē?
Nu, francoži, viņi ir īpaši, viņi ir brīvi, viņi ir atvērti, viņiem ir savas idejas, un, protams, kad man kā tādai latvietiskai ziemeļniecei, nu, tāda modes skata likās, nē, bet, nu, tas uzaicinājums bija piedalīties modes skatē.
Bet ar ko? Ar tad, tērpiem?
Jā, es pat pašu tērpus sev un Valentīnam.
No stikla taču ne.
Jā. Pateikšu to ideju. Tā ideja bija sasaistīta ar mūsu pašu dzīvēm, kad mēs tik ilgi strādājot šai materiālā jau paši pārvēršamies nedaudz par stiklu, respektīvi, ka stikls ir kā mūsu otrā āda. Un tas tērps un tērpi ir ļoti pieguļoši ādas krāsā, un es uz viņiem viņus pilnībā 100% apdarināju ar stikliem. Un tāda mēs pastaigājāmies pa savu studiju, kad es viņus tikko kā dabūju gatavs un dēls nofilmēju, bet nu, pašā Francijā skats laikā tur bija īpaši modeļi, kas bija jāapģērbi. Jā, es ar citādā veidā svinēju savu 50 gadu jubileju. Es domāju, brīnišķīgi, es vēl izgāju skatu un teicu, paldies ļaudz, ka jūs esat atnākuši, ka jūs esat paši sevi ielējuši šampaniešu glāzes un tagad baudiet modes skati. Un sēdēju tribīnēs un baudīju pati šodu pasākumu.
Nu, tas ir diezgan neaptvarami tādā ziņā, ka nu kā, ir vajadzīgs tātad kaut kāds modelis šim konkrētajam tērpam. Tad jautājums vai es tad tie tērpi ir caurspīdīgi, vai zem viņiem kaut kas ir, vai tie sastāv no maziem stikla gabaliņiem, es nespēju to vizualizēt.
Nu, ja mēs tā ļoti praktiski, tad es izvēlējos baledējotāju tērpus pamatā, pieveidoju viņus pie mūsu augumatris aprisēm, un tālāk jau apdarināju ar stikla. Bet arī šis stikls, kas ir darināts tālāk, ir vīrietim kā tāds karalis, kā tāds nesējs, kā tāds nu, vairoks vienlaicīgi arī, jo šī te otrā āda, viņi jau ir gan trausla vienlaicīgi un ievainojami, gan arī vienlaicīgi viņi ir kā bruņus, kas pasargā mūs, jā, gan ikdienā, gan arī nu, domāšanā.
Jā, bet es atceros vēl vienu lietu, ka tev jau ir īpašas attiecības arī ar mūziku, tīri sasaistot to kopā ar vizuālo mākslu, jo tu jau skicē arī koncerta laikā.
Ai, nu, tas ir tas, ko nedrīkst īstenībā teikt, jo es mēģinu nopirkt biļetes parasti kaut kur stūrītī, vai ja, nu, kā pēdējais Toņkalna baznīcā, tad es nolienu kaut kur stūrītī.
Ar vēl koncerts ar radiokori.
Jā, no katra reize, kad es dodos uz koncertu vai nu, deju teātri, jā, nu, tad, ja man varās vaļā, un es esmu gatava, un es skicēju, un tas ir ārkārtīgi brīnumaini, arī rokas, tieši rokas, diriģenta rokas, saka, Dievs, cik tur ir daudz iekšā, tajā plastikā, kustībā, un reiz runāju ar Māru Sirmu, un viņš atbildēja, es kalpoju, un es domāju, jā, mēs kalpojam, ar darbs tā ir kalpošana. Un to es tik labi sajūtu tieši, kad diriģents vai koris un viss tā simbioze tur notiek. Es mēģinu daudz neskatīties, ko es uz tās papīra lapiņas daru, bet roka kustās pati par sevi.
Jā, bet ja mēs runājam vēl par tādiem globāliem projektiem, tad jau notiek arī sadarbība, piemēram, tagad būs Japānā Latvijas paviljons Expo kopā ar lietuviešiem, un arī tur kaut kā Baltijai sevi ir jāreprezentē, un izrādās arī šajā projektā tu piedalies.
Nu, es piedalos ar izpildīšanu, AIM studija piedalās ar izpildīšanu, autors ir Artūrs Anauts, un viņš ir tātad izvēlējies rādīt mūsu baltiešu mežu bagātību un šīs zaļās sajūtas. Un savukārt mēs izpildām milzīgus liektus rūdītus stiklus, nu, kas Latvijā laikam būsim vienīgie, kas to var izpildīt. Respektīvi visus, nu, jau trīs mēnešus mēs liecam rūdam, sūtam uz Japānu, liecam rūdam un skaitam, izmetam ārā lieko un atkal skaitam. Un tas notiek, nu, nepārtraukti šobrīd. Pēdējās dienas.
Kā tu vari visā šajā atrast laiku savam radošajam procesam? Jo tev taču, es atceros šī izstāde pārmijas, kas arī bija dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un arī tika ļoti augstu novērtēta, tie tavi zirgi un citi darbi un idejas, nu tev svarīgi ir risināt savus pārdomus stiklā.
Patiesībā atbildi jau sniedz jautājums par balsi, un nekas jauns tas nav, tiguls, kad nu, bija jautājums, jā, nu jāiet prom, ir jādabūt to sajūta, ka tu esi, nu jāskatās uz iekšu, tas ir loks, kas savieno tevi, sirdi, rokas, materiālu, ir jādabūt sajūta par apvārsni, par virsotnēm. Nu, tā ir, mums ir unikāla iespēja, mums ir Baltijas jūra. Jā, kad vien es iespēju, es skrienu uz turienu un staigāju garās pastaigas vai lienu un savos 3000, 4000 niekos, kur vien es varu.
Pēdēj... Nu, tu kāp kalnos?
Nu, kāpju, jā. Vien, es atstāju sunu un vīru lejā un kāpju kalnos. Un tas bija 300 pēdējais vasarā, es vēl apskatījos, tie bija 196 stāvi un 20 pāri kilometriem, un to es veicu 12 stundās. Un es biju, tā kā es Fudzīni uzkāpu 200 metrus, es vienkārši biju jātiek atpakaļ uz autobusu, tad šeit es noliku, nē, man ir jātiek augšā, jo citādi es pēc tam neskatīšos sev acīs. Tas bija tiešām grūti, bet atpakaļ pēdējās 2 stundas es rāpoju atpakaļ. Gaitā. Burtiski rāpoju atpakaļ gaitā. Man nekas vairāk nekustējās, bet es biju lepna, kas to izdarīju. Bet kāpēc es to daru? Jo pirmās stunda, divas stundas, tad domā, ir tur lācis, nav lācis, vēl kaut kādas visādas tādas sadzīviskas lietas. Bet no ar trešo stundu sākot, sāk vērties vaļā. Un tad atkal ir burtnīciņa līdzi, un es apstājos, ka tā sirds jau pārāk nogurusi ir, un es pierakstu tās domas, tās idejas. Un tur kaut kas ir tāds, ko nevar citur notvert. Es arī apzinos, ka kalns ir bišķiņ līdzīgs kā stikls patiesībā. Kalns tā ir virsotne, bet virsotne ir arī kritumi, ir gravas. Es varu vienu neveiklu kustību un stikls plīst. Man nekas cits neatliek, kā noskurināties, piecelties, iztaisnot muguru un doties atkal tālāk. Kauns tas nav tikai kauns, tā ir tāda nu, iekšējais ceļojums droši vien. Tas varbūt arī pie jūras turpat, jā, vai mežā lielā. Un jā. Tas ir tas, kuras dabona.
Jā, man patīk šis vārds vērties vaļā, un tad sāk vērties vaļā, bet tu jau arī dažādos ekstrēmos veidos mēģini izjust šīs dzīves krāsas, nu katrā ziņā ar deltaplānu, ar planieri, ar ko pirmo reizi mūžā. Es domāju, nu tur ir jābūt kaut kādai tādai milzīgai dzīves paļāvībai, ka es varu arī lidot.
Jā, un es no helikoptera izlaisties laukā, mēs braucām uz Šveici, un man tie kalni, un pēkšņi bērns saka, klau, tur arī lido helikopteri, un varot it kā izlaisties. Tomēr, nē. Pirmais, ko es darīju, es aizgāju pie viņiem, sarunāju, es liku šārā.
Ar izpletni?
Ar izpletni, ar izpletni, nu, protams.
Bet kāpēc?
Tā ir tāda sajūta, to nevar aprakstīt, nevar ko. To nevar, ka tu lido, tu esi brīvs, man vispār absolūtā paļāvība ir, kad viss notiksies labi. Nav tā trīcēšana, vai nedrīkst pārkāpt. Nu, tik dūli es neesmu, protams, kad man ir instruktors aizmugurē, un tādas ļoti lielas robežas es nepārkāpu tā, kad man vajadzētu adrenalīnu dabūt, nu, kad es jau karājos krājus malā, nē. Bet tā sajūta, ka tu esi brīvs, lido, un visa pasaule tev ir 360 grādos pa perimetru, to nevar tā noķert savādā.
Jā, nu, drosme tur ir vajadzīga, bet es domāju, tu iedvesmi ļoti smelies no tā visa, un tad atnāk atkal jaunas idejas. Tas tev arī droši vien nu, palīdz to ikdienu izturēt, kas ir tiešām ļoti saspringta. Bet ja mēs atgriežamies vēl dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, tur ir Baltijas mākslinieki, viņi ir dažādi. Kā tu redzi šobrīd šo Baltijas mākslu?
Baltieši ir ļoti stipri. Aizvien ar katru gadu es aizvien vairāk iemīlu baltiešu, un tās saknes kā tādas antenas, tās kājas ielaižās aizvien dziļāk zemē, un man liekas, tās mūsu saknes ir ļoti svarīgi apzināties. Un stiklmākslinieki, viņi ir tādi spītīgi, sīvi, nu tādi riktīgi ar tādu tā kā kurzemniecisku garu, un viņi patiešām tam materiālam ir uzticīgi, piesaistīgi, un meklē visu iespējamo jauno atkal parādīt sev kaut kā, pat ne sevi parādīt, bet izteikt sevi to, ko grib redzēt un jūt. Un, es negribu apstāstīt tagad katru darbu, jo to es atļaušu katram skatītājam redzēt ar tur, savām garu acīm, kas tur ir paslēpies. Jā.
Tur ir ko vērot. Tur ir, tur var stāvēt pie katra darba un apcerēt tiešām. Tā kā novēlam arī mūsu klausītājiem, iedvesmojieties, ejiet un vērojiet šo stiklu pasauli, tā gan mirds, gan stāsta, gan atklāj, gan, kā saka Anda, ver vaļā. Par to jums ir viss iespējas, tepat Vecrīgā dizaina muzejs ir tuvu, bet šobrīd jau ir 10:01, un mums ir jādodas uz muzikālo kafejnīcu.